السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau, para ulama kita, umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan buka kembali sesi tanya jawab atau sesi diskusi yang biasa kita lakukan setiap Jumat dan Sabtu, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan pentingnya kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bisa merubah diri kita di dunia dan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ilmu yang benar-benar bisa kita manfaatkan ketika sedang sulit, ketika sedang susah, ketika sedang ada masalah, ketika sedang menghadapi ujian. Karena hadirin Allah muliakan, itulah ilmu yang benar-benar berguna bagi kehidupan kita. Adapun kalau ilmu kita hanya sekedar memahami dan mengetahui, secara umum orang munafik di zaman Nabi pun juga tahu, hadirin. Tapi mereka nggak mau beriman. Dan mereka memilih untuk membangkang dan menjadi musuh dalam selimut. Adapun mengapa orang-orang yang dulunya hanya orang kecil seperti Bilal, seperti Yasir, seperti Sumayyah, seperti Ammar radhiyallahu ta'ala anhum menjadi nama-nama besar dan menjadi sejarah dan menjadi inspirator bagi miliaran orang karena ilmu mereka ilmu nafi. Ilmu mereka adalah ilmu yang bermanfaat. Padahal mereka dulunya hanya budak, orang kecil, tertindas. Tapi begitu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka Allah angkat derajat mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka semoga ini menjadi ibrah bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan anaknya kita fokus mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas mengetahui, mengerti, memahami, walaupun tentu saja itu salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimana kita bisa mengamalkan sesuatu yang tidak kita pahami? Kita butuh memahaminya, tapi tidak titik sampai di sana, itu masih koma. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengamalkan pemahaman yang kita dapatkan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah SWT jaga kita dan jaga umat ini dari berbagai macam keburukan, kerusakan, dan makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, sekeluarga, dan tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah dan konsisten dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa meridai Ustaz dan guru-guru kita semua, dan orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana mentadabburi Al-Qur'an secara benar sebagai orang awam? Apakah dengan membaca Al-Qur'an dan artinya saja, atau membaca tafsirnya, atau mengikuti kajian yang membahas kandungannya, atau semuanya ya Ustaz? Karena sebagai orang awam sulit untuk memahami maknanya walau kita baca terjemahan atau tafsirnya, kecuali sehingga untuk mentadaburnya jadi kurang maksimal. Jazakallah khair atas ilmunya selama ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, idealnya untuk orang umum, kalau kita bicara idealnya ya, berusaha belajar bahasa Arab semampunya sesuai dengan waktu masing-masing, khususnya ketika masih muda dan banyak waktu dan tidak ada kegiatan fardu ain atau fardu kifayah yang lebih tinggi maslahatnya dibanding itu. Dan oleh karena itu, kenapa para ulama sangat menekankan pentingnya belajar bahasa Arab, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena ini sangat menentukan. Ini sangat menentukan. Dan poin yang kedua, apakah dengan kita paham bahasa Arab otomatis kita bisa mentadaburi? Belum tentu. Kita masih harus belajar tafsir atau duduk di majelis yang mengajarkan dan yang mengajarkan tafsir Al-Qur'an Al-Karim sesuai dengan kaidah tafsir para ulama dan mengikuti jalannya para ulama dalam menjelaskan. Loh, kalau gitu percuma dong belajar bahasa Arab? Nggak percuma, itu sangat membantu. Tapi kalau kita nggak bisa belajar bahasa Arab, maka sekali lagi pentingnya untuk duduk di majelis ilmu yang mengkaji tentang ayat-ayat tersebut. Karena sekali lagi, metode terbaik di pembahasan apapun adalah talaki, langsung belajar dengan guru. Itu hal yang paling direkomendasikan. Karena berbeda. Berbeda. Kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa salah satu keuntungan belajar dengan guru dibanding otodidak, itu kita menempuh jalan pintas yang tepat yang direkomendasikan. Karena walaupun misalnya kita belajar sebuah ayat atau sebuah hadis selama 15 menit aja dengan baca sendiri satu buku tafsir, yang pertama kita belum tentu ngerti maknanya, belum tahu apa, belum tentu kalaupun ngerti belum tentu dalam dan luas pemahaman kita. Tapi kalau kita belajar dengan guru dan guru kita punya kapasitas tentu saja, maka 15 menit itu yang dia sampaikan ke kita itu adalah kesimpulan 20 buku tafsir atau kesimpulan 30 buku tafsir. Bahkan sebagian ulama itu kesimpulan 100 buku tafsir yang beliau pelajari dalam sebuah ayat. Pengen 100 buku tafsir. Dan kalau gurunya muafak, ya tadi, 100 buku tafsir itu bisa diringkas, bisa disebutkan intisarinya selama 15 menit. Kan satu ayat aja. Jadi 15 menit kita belajar, itu kita mendapatkan kesimpulan 100 buku atau 50 buku. Yang kalau kita baca sendiri 50 buku itu bisa makan waktu 2-3 minggu. Bayangkan 2-3 minggu digantikan 15 menit. Itu baru secara teknis. Belum apabila sang guru tersebut sosok yang berusaha menjaga keikhlasannya, berusaha menjaga hatinya, dan berusaha mengamalkan ayat yang beliau ajarkan. Jadi gurunya walk the talk, maka berkahnya beda lagi. Berkahnya berbeda. Dan inilah yang menjadi keuntungan metode para ulama ketika mereka belajar dari lisan ke lisan. Artinya secara langsung dengan guru. Karena mereka bukan hanya mendapatkan maklumat, tapi mereka mendapatkan keberkahan dari tauhid sang guru, imannya sang guru, dan ketakwaannya sang guru. Dan itu dampaknya besar. Lalu yang terakhir, kita bisa belajar tafsir sebuah ayat dalam majelis ilmu yang memberi bicara tentang atau yang memang temanya atau title-nya tafsir, jadi majelis atau kajian tafsir atau kajian bidang ilmu yang lain. Contoh seperti kitab seperti Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bukan buku tafsir. Tapi setiap bab susunannya selalu ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Dan ketika kita mengkaji ayat-ayat tersebut, otomatis kita mengkaji tafsir dari ayat-ayat tersebut. Dan kita akan buka buku-buku tafsir. Artinya, bisa langsung atau bisa dengan disiplin ilmu yang lain, yang tentu saja bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Karena sekali lagi, disiplin ilmu agama itu kan dalilnya Al-Quran dan Sunnah alaihi salatu wassalam. Udah. Jadi otomatis kita akan berinteraksi dengan tafsir Al-Quran di setiap babnya. Kecuali kalau pembahasannya menggunakan pemikiran pribadi atau logika pribadi dan seterusnya, ya kita nggak akan ketemu ayat dan nggak akan belajar tafsir di situ. Kalaupun ada ayatnya, pakai logika sendiri, bukan menggunakan metodologi tafsir para ulama. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Dan baru kalau memang cara itu nggak bisa, baru atau kalaupun bisa atau nggak bisa ya, lebih tepatnya, setelah itu baru kita support lagi dengan membaca buku tafsir dan pilih buku tafsir yang sesuai dengan orang umum atau orang awam. Di antaranya misalnya tafsirnya Al-Allama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala misawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, fikum warakallah. Izin bertanya, apakah ada kata terlambat untuk menuntut ilmu? Umur saya 30 tahun dan baru ikut kajian. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk seorang yang hijrah? Ustaz, mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baru belajar atau ikut kajian di usia 30 tahun. Saya ingin tanya, Nabi SAW dapat wahyu usia berapa? 40 tahun. Dan ketika kita kajian, yang kita pelajari apa? Wahyu. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan pernah berpikir demikian dalam konteks membuat semangat kita tergembosi, udah terlambat, udah ini. Itu talbis iblis. Itu talbis iblis. Tapi kalau maksudnya adalah aku start lebih apa, aku start jauh tertinggal dari yang lain, maka aku harus lebih semangat, aku harus lebih serius untuk memperbaiki diriku sendiri. Dan aku start misalnya lebih mendekati, atau di saat lebih mendekati ajalku. Karena kalau ajal kita misalnya usia 40, lalu kita mendapatkan, kita mulai belajar usia 20, masih 20 tahun lagi. Tapi kalau kita belajar usia 30, tinggal sisa 10 tahun. Maka aku harus lebih fokus memperbaiki diri. Kalau itu gak masalah. Tapi kalau larinya menggembosi semangat, jadi lemas, lagi malas, maka itu talbis iblis. Maka itu talbis iblis. Lihat bagaimana Nabi kita SAW. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lihat bagaimana usia berapa Abu Bakar As-Siddiq menerima dakwah Rasulullah SAW. Usia beliau kata Allah kurang lebih 2 tahun aja. Jadi kurang lebih 38 tahun ketika masuk Islam. Oleh karena itu nama-nama terbaik. Maka marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan hidayah. Dan begitu juga di dunia para ulama. Ada sebagian ulama memulai di usia-usia 30-an tahun atau usia yang sudah apa, bukan dari kecil gitu. Seperti misalnya Al-Imam Al-Qaffal, salah satu ulama terkenal dari mazhab Syafi'i rahimahumullah. Jadi gak ada alasan untuk menyerah, lemah, dan tidak bergairah untuk belajar. Dan yang harus dilakukan adalah belajar secara dasar gitu loh. Kata para ulama, ilmu itu punya pintu masuk dan pintu keluar. Maka masuklah dari pintu masuknya. Jangan masuk dari pintu keluar. Atau jangan masuk di tengah-tengah. Pelajarilah hal-hal dasar. Pelajarilah tentang iman. Pelajarilah tentang keyakinan kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pelajarilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. yang merupakan fardu ain keseharian kita. Makanya kenapa para ulama memilih Radu Salihin untuk mendidik umat di samping buku-buku yang lain, karena Radu Salihin mengajarkan kita tentang keimanan, mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita ibadah keseharian yang banyak dari ibadah atau amalan tersebut hukumnya wajib untuk kita lakukan. Kita bahas bab nafkah, kita bahas bab birrul walidain, kita bahas bab silaturahim, itu wajib semua. Kita bahas bab memuliakan ahlul bait, itu kita sedang bahas bahwa itu mendidik orang mencintai Rasulullah SAW dan memberikan hak Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Jadi mulailah dengan hal-hal itu. Lalu selanjutnya butuh lingkungan hadirin, butuh sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Kalau kita laki-laki cari sahabat yang soleh, kalau kita wanita cari sahabat yang soleha. Manusia itu butuh lingkungan, sebagaimana hadis pembunuh 99 plus 1 nyawa. Apa nasihat kepada beliau dalam hadis tersebut? Nasihat kepada beliau adalah tinggalkan negerimu, karena negerimu berisi orang-orang buruk, lalu berhijrah atau pergi ke negeri yang di dalamnya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki, khususnya orang-orang yang baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena imannya masih labil, masih tunas ya, dan harus terus dipupuk dan dikuatkan oleh orang-orang sekelilingnya. Allah taala bisa, dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama umat Islam. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan semua tim, serta merahmati seluruh kaum muslimin di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana parameter bahwa kita sudah mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding diri kita sendiri dan pihak lain? Karena jujur saya merasa malu dan tertohok dengan surat At-Taubah ayat 24. Saya khawatir jangan selama ini tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya, malah mendahulukan yang lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kekhawatiran penanya itu menunjukkan sensor imannya berfungsi. Sensor imannya berfungsi, dan semoga ini indikasi kebaikan. Nahsabu kadzalika wallahu hasibu wa la nuzaki ala Allahi ahada. Karena kalau sensor iman kita nggak berfungsi, kita nggak akan khawatir. Bahkan kita merasa baik terus. Kita merasa sudah maksimal. Tapi ketika kita merasa khawatir, dan itu proporsional. Arti proporsional itu khawatir kita senantiasa diiringi dengan rasa harap dan rasa cinta. Maka itulah tanda orang itu beriman. Lalu yang kedua, tolak ukur mendoakan Allah dan Rasulnya adalah ketika kita mengedepankan apa yang Allah ridhoi, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dibanding kepentingan kita dan orang lain. Dan itu enggak usah dicari-cari. Jangan cari-cari masalah. Karena tanpa kita cari pasti kita akan menghadapi hal-hal seperti itu. Pasti. Kalau kita merasa belum, itu bukan belum menghadapi, tapi belum ngeh, belum sadar. Karena itulah kehidupan. Kehidupan itu adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Dialah yang menguji. Dialah yang menciptakan kehidupan, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi kematian dan kehidupan adalah ujian. Dan siapa yang paling baik amalnya itu enggak bisa dipisahkan dengan siapa yang paling memprioritaskan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam dibanding dirinya, itu, Boy. Jadi akan ada persimpangan-persimpangan dalam kehidupan kita. Akan ada keputusan-keputusan dalam hidup kita. Akan ada opsi-opsi dalam hidup kita. Dan opsi itu intinya adalah siapa yang Anda pilih. Allah kah? Atau kepentingan pribadi Anda kah? Allah kah? Atau kepentingan pihak lain kah? Allah kah? Atau istri Anda? Atau suami Anda? Allah kah? Atau anak-anak Anda? Allah kah? Atau orang tua Anda? Allah kah? Atau kakak Anda? Allah kah? Atau adik Anda? Allah kah? Atau sahabat-sahabat dan teman sepergaulan Anda? Allah kah? Atau harta Anda? Allah kah? Atau kedudukan Anda? Allah kah? Atau popularitas Anda? Sama demikian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu inti kehidupan tuh itu. Jadi siap-siap ketika kita harus memutuskan, harus memilih, harus melangkah, harus berhadapan. Tanya pada diri kita, ini langkah ini Allah ridhoi atau nafsu saya yang mengarahkan semata. Selalu berpikir demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.